Slovensko láme teplotné rekordy. Teplota na viacerých staniciach už prekročila hranicu 40 stupňov. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikánskej bazilike slávil svätú omšu na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Zajtra sa podľa Donalda Trumpa v Dohe na žiadosť Teheránu uskutoční stretnutie USA a Iránu. Irán tieto tvrdenia najskôr poprel.
Počúvate Infolumen.
Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko zažíva mimoriadne teplé dni, počas ktorých padol celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu. Meteorológovia varujú nielen pred pretrvávajúcou záťažou a blížiacimi sa búrkami, ale aj pred alarmujúcim suchom, ktoré trápi už vyše tretinu nášho územia. Klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško dnes informoval, že doterajší rekord 38,8 stupňa Celzia zo Somotoru je už minulosťou.
Tie teplotné podmienky, ktoré sme teraz v priebehu poslednej dekády u nás zaznamenali, tie výrazne zmenili rekordné hodnoty všetkých charakteristík teploty vzduchu na Slovensku. Zmenil sa celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu, ktorý nemal ani 4 roky. Už v sobotu v Senici na meteorologickej stanici v Kunove zaznamenali 39,1 stupňa Celzia a včera v nedeľu 28. júna 2026 v Bratislave na Kolibe teplota vzduchu dosiahla 39,5 stupňa Celzia.
Extrémne horúčavy však naberajú na intenzite. Dnešok priniesol ďalší míľnik, keď teplota na 5 automatických staniciach prekročila hranicu 40 stupňov Celzia. Podľa operatívnych údajov zatiaľ hranicu 40 stupňov Celzia zaznamenali na staniciach Mochovce, Somotor, Mužla, Štrkovec a Kamenica nad Hronom. Podľa Pavla Faška absolútne maximum teploty môže ešte vystúpiť.
A stále je to ešte otvorené, pretože čakáme na to, čo bude dnes a zajtra.
Okrem denných maxim dosiahla rekordné hodnoty aj minimálna teplota vzduchu, pričom v sobotu 27. júna na Kolibe neklesla pod 26,3 stupňa Celzia. Záchranári evidujú od piatka až do včera 308 kolapsov z tepla, z toho 171 pacientov transportovali do nemocnice. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji 48 a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
Najčastejšou príčinou kolapsov nie je samotné teplo, ale kombinácia viacerých faktorov. Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet. Zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu. Petra Klimešová preto apeluje na ľudí, aby v období extrémnych horúčav nepodceňovali riziká.
Vysoké teploty predstavujú záťaž pre organizmus každého človeka, no najviac ohrození sú seniori, malé deti, tehotné ženy, chronicky chorí pacienti a ľudia vykonávajúci fyzickú prácu alebo šport na priamom slnku.
Petra Klimešová tvrdí, že mnohým kolapsovým stavom možno predísť jednoduchými preventívnymi opatreniami. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus upozornil, že extrémne teplo môže byť príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Od 21. júna bolo zaznamenaných viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spájajú s vysokými teplotami v Európe. Slovenská polícia od piatku eviduje až 8 prípadov úmrtia v jazere. Problémom je aj sucho. Suché podmienky na Slovensku pretrvávajú už veľmi dlho, čo sa následne postupne odráža aj na pôdnom suchu. Extrémne sucho zaberá zhruba 37% územia Slovenska. Dnes to uviedla klimatologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Lívia Labudová.
Aktuálne deficit zrážok za 90 dní na väčšine územia predstavuje 75 až 100 mm, čiže to je hodnota alebo množstvo vody, ktoré za posledné 3 mesiace chýba oproti dlhodobému priemeru, ktorý by tu mal byť. Na zemplíne v centrálnej časti podunajskej nížiny a na juhu Záhoria nám chýba ešte viac, je to 100 až 125 mm, čo je vlastne menej ako 40% normálnej hodnoty, ktorá by sa tu mala v danom čase vyskytovať.
Výrazné sucho sa podľa klimatologičky pretavuje aj do rizika vzniku a šírenia požiarov. Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici potvrdili, že príslušníci policajného zboru postupovali bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Ako informoval odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru, kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Tieto závery však podľa Maškarovej nejako nezmierňujú tragédiu, ku ktorej došlo, ani bolesť, ktorú táto udalosť spôsobila pozostalým. Opozícia však kritizuje koaličných poslancov, ktorí dnes neprišli na ľudskoprávny výbor. Ten mal riešiť násilie na ženách práve po vražde Zuzany z Gelnice. Nebol uznášania schopný a skončil sa bez diskusie. Do parlamentu pritom prišli policajná prezidentka, minister spravodlivosti aj štátna tajomníčka rezortu vnútra. Na rokovaní mali poskytnúť stanovisko k pretrvávajúcemu výskytu závažných prípadov násilia páchaného na ženách a predstaviť koncepčné preventívne opatrenia. Poslankyňa Národnej rady a predsedníčka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková informovala, že bude iniciovať okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami. Kritizovala, že na rokovanie výboru sa nedostavil žiadny koaličný poslanec.
Pri tomu, že koaliční poslanci a poslankyne dnes neprišli, tak budem ako predsednička ľudskoprávneho výboru iniciovať aj okrúhly stôl so všetkými relevantnými inštitúciami štátnymi, ale aj s mimovládnymi organizáciami.
Opoziční poslanci vyčítali koalícii, že štát v tejto oblasti nerobí dostatok. Poslankyne Národnej rady Zuzana Števulová a Beata Jurík priblížili, že hnutie navrhne sprísnenie a rozšírenie zákazov priblíženia, lepšie informovanie obeti o prepustení páchateľa z väzby a reformu inštitútu vykázania. Plánujú tiež predložiť zákon o finančnej pomoci pre ženy, ktoré odchádzajú z násilných domácností. Podpredseda KDH William Karas vidí riešenie v dvoch oblastiach. V urýchlení legislatívnych zmien smerom k restoratívnej justícii a v alokovaní dostatočných finančných prostriedkov upozornil najmä na akútny nedostatok probačných úradníkov. Poslankyňa Mária Kolíková poukázala na zlyhávajúcu koordináciu štátnych orgánov a chýbajúcu metodiku. Strana SAS podľa nej navrhne posilnenie a špecializáciu probačných a mediačných úradníkov. Taktiež apelovala na presunutie prípadov, akým bol aj ten v Gelnici, výlučne pod špecializované rodinné súdy. Minister spravodlivosti Boris Susko dnes v reakcii zdôraznil potrebu počkať na skončenie vyšetrovania prípadu vraždy ženy v Gelnici. Avizoval, že v tejto súvislosti následne zvolá tlačovú konferenciu, kde budú odprezentované výsledky vyšetrovania.
Systém je podľa môjho názoru nastavený dobre. My sme nastavili počas nášho volebného obdobia množstvo opatrení, aby sa tento systém ešte zlepšil. Či už ide o zvýšenie počtu probačných úradníkov, či ide o skvalitnenie systému elektronického systému monitorovania osôb, či ide o prácu vôbec probačných a mediačných úradníkov. A v neposlednom rade komunikujeme aj s organizáciami, ktoré sa starajú o obete trestných činov, respektíve ktoré majú na starosti aj prevenciu veľmi intenzívne. A okrem toho bol predložený a je v MPK aj tzv. My ju nazývame restoratívna novela, teda novelizácia trestného poriadku.
Krátko z domova.
Rodičia takmer 50 000 detí sa dozvedia výsledky príjmacieho konania do materských škôl o pár dní skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Termín sa zo stredy 8. júla posúva o týždeň skôr na 1. júla. Informovali dnes o tom z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva s tým, že systém e-prihlášky úspešne spracoval všetky dáta z materských škôl. Lietadlo leteckého útvaru ministerstva vnútra dnes večer prepraví do venezuelského Caracasu 19 príslušníkov hasičského a záchranného zboru Českej republiky, ktorí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curaçao. Informovali o tom z rezortu vnútra. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal od úradu jadrového dozoru právoplatné povolenie na prevádzku. Začalo sa tak so zavážaním paliva a spustil sa proces spúšťania reaktora. Dnes o tom informoval generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček, premiér Robert Fico, ministerka hospodárstva Denisa Saková a predsednička úradu jadrového dozoru Marta Žiaková. Polícia zadržala v rámci akcie Finisher a Cargo v súvislosti s trestnou vecou 4 osoby. Zásah bol včera realizovaný na území mesta Martin a bol zameraný na osoby podozrivé z neoprávnenej distribúcie omamných a psychotropných látok. Počas akcie boli tiež vykonané viaceré domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj osobné prehliadky. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Pravidelní dobrovoľní darcovia krvi budú môcť od 1. júla používať benefity pri návšteve kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry. Výhody ako vyjadrovanie rešpektu a vďaky darcom, ktorí pomáhajú zachraňovať životy, ohlásili na dnešnom spoločnom tlačovom briefingu ministri kultúry a zdravotníctva Martina Šimkovičová a Kamil Šaško. V mene rezortov, ktoré zastupujú, takisto podpísali memorandum o spolupráci. Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, dnes predstavili zástupcovia Ministerstva dopravy a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil takmer 12 miliónov eur bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov. Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie s takýmto komplexným systémom. Integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme, vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Hovorí Martin Baran, projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku rezortu dopravy.
Tak doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Čiže museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom. Na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu.
Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Priamo v aplikácii cestujúcim pomôže aj chatbot na báze umelej inteligencie, ktorý využíva štátnu IT infraštruktúru. K dispozícii však bude aj klasické call centrum a e-mailová podpora. Okrem aplikácie sú funkcie dostupné aj na webe. Systém v júli začne so základnými funkciami. Počas leta postupne pribudnú ďalšie, ako napríklad možnosť Pay as you go v niektorých MHD, podpora smart hodiniek alebo načítanie dopravných kariet. Marek Grác z Asseco Central Europe, systém platby za cestovné spôsobom Pay as you go, tvrdí, že funguje na princípe automatického výpočtu najvýhodnejšej tarify.
Že bude to kombinácia nejakej sady lístkov 30-minútové versus 60-minútové alebo nejaké iné, alebo je to už taká suma, ktorá prekračuje hodnotu v tých čiastkových lístkoch hodnotu 24 hodín lístka, takže sa to spoplatní ako 24 hodín lístok. Uzavrie sa ten prípad a zúčtuje sa to voči rezervácii, ktorá bola urobená na karte.
V septembri majú pribudnúť aj offline cestovné poriadky, obľúbené trasy, prepojené účty alebo akceptácia študentských kariet.
Z cirkvi.
Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikánskej bazilike slávil svätú omšu na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Pri liturgii odovzdal pália 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homílii vyzval cirkev k budovaniu jednoty. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Svätý otec predpoludním slavil vo Vatikánskej bazilike liturgiu na sviatok svätých Petra a Pavla, patrónov mesta a rímskej diecézy. Pred 5500 veriacimi odovzdal pália novým arcibiskupom metropolitom. V homílii predstavil oboch apoštolov ako stĺpy cirkvi a vzor pre dnešných pastierov.
Carissimi. Pre nás je dnes dôležité hľadieť na týchto dvoch svätých, Petra a Pavla, aby sme pochopili, ako sa máme aj my stať apoštolmi a budovateľmi jednoty, štedrými služobníkmi pravdy v láske.
Petra opísal svätý otec ako strážcu spoločenstva. Pripomenul, že apoštol nebol bezchybný, no svoje zlyhania dokázal priznať a vrátiť sa k poslaniu. Symbolom jeho služby jednote sú podľa pápeža kľúče. Tie dvere neotvárajú silou, ale hľadajú v zámku správny pohyb.
Rovnako ani spoločenstvo v cirkvi sa nebuduje zatvrdzovaním sa na vlastných pozíciách, ale hľadaním bodov stretnutia v pravde, v srdciach všetkých.
Pápež následne objasnil aj symboliku obradu odovzdania pálií.
Tieto pásy z bielej vlny zdobené krížmi totiž vyjadrujú záväzok každého pastiera, ale aj každého kreskana. vziať na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú mu zverení ako baránkov pánovho stáda.
Leo XIV. Na záver pozdravil delegáciu ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu, ktorú do Ríma vyslal patriarcha Bartolomej v rámci tradičnej výmeny pri slávnostiach patrónov oboch cirkví.
V sobotu večer sa vo Vatikáne skončilo mimoriadne konzistórium, ktoré zvolal pápež Leo XIV. Dvojdňového stretnutia sa zúčastnilo 178 kardinálov z celého sveta. Aj o tejto udalosti má viac informácií Ľudovít Malík.
Mimoriadne konzistórium otvoril pápež Leo XIV. V piatok ráno svätou omšou v bazilike svätého Petra. Kardináli sa následne presunuli do auly Pavla VI., kde svätý otec v úvodnom príhovore poďakoval za ich prítomnosť a pripomenul zmysel ich spoločnej práce.
Vaša prítomnosť prejavuje starostlivosť o celú cirkev, ktorú zdieľame v službe Božiemu ľudu a poslaniu, ktoré nám zveril Pán. Na januárovom konzistóriu som vyjadril jednoduché želanie, aby nám tieto stretnutia pomáhali stále viac sa učiť pracovať spolu v službe cirkvi.
V štyroch zasadnutiach kardináli hovorili o situácii vo svete, o kultúre moci a civilizácii lásky, o budovaní spoločného dobra a o realizácii synody. V záverečnom príhovore sa pápež vrátil práve k téme synodality a ponúkol jej novú definíciu.
Synodalita nie je súborom stretnutí ani pracovnou metódou, je duchovným štýlom. Rodí sa zo stretnutia, rastie počúvaním a dozrieva v rozlišovaní.
V závere konzistória vyzval svätý otec kardinálov, aby posolstvo zmierenia a pokoja prinášali cirkvám a národom, ktoré zastupujú.
Boh v dejinách stále otvára cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť odvážne po nich kráčať a pomáhať svetu, aby ich dokázal rozpoznať.
Pápež Leo XIV. Zároveň uviedol, že do konca roka oznámi dátum budúcoročného kardinálskeho konzistória.
Košický arcibiskup Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska, vyjadruje súcit s obyvateľmi Venezueli, ktorých v minulých dňoch postihla prírodná katastrofa ničivých rozmerov a spôsobila rozsiahle materiálne škody na domoch i cirkevných budovách a tisíce ľudí pripravila o pocit bezpečia.
So všetkými trpiacimi, ktorí stratili svoje domovy aj blízkych príbuzných a prežívajú dni utrpenia i obáv z budúcnosti, sme spojení najmä v modlitbe, ktorá je prvým a najdôležitejším prejavom duchovnej blízkosti. Nabáda nás k tomu aj svätý otec Leo XIV, na ktorého výzvu k spoluúčasti i pomoci nadväzujem a pozývam k nej i obyvateľov Slovenska. Vyprosujme Božiu útechu pozostalým, uzdravenie zraneným a nádej tým, ktorí prišli o všetko.
Arcibiskup zároveň poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú aj zo Slovenska priamo vo Venezuele, apeluje aj na materiálnu pomoc.
Všetci ľudia dobrej vôle majú možnosť prejaviť pomoc i prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity, ktorá spustila zbierku na podporu ľuďom postihnutým zemetraseniami vo Venezuele. Preukážme záujem o ľudí v núdzi, aby napriek utrpeniu zacítili nádej a Božiu blízkosť.
Včera na Mariánskej hore v Levoči odštartoval týždeň Levočskej púte. Tá vyvrcholí v nedeľu svätou omšou, ktorú bude celebrovať jeruzalemský latinský patriarcha kardinál Pier Battista Piccabala. V Levoči sa na nápor pútnikov, ktorý je spojený s touto najväčšou a najstaršou púťou na Slovensku, pripravili všetky zložky. Viac zisťovala redaktorka Mária Frisová.
Prví pútnici prišli na Mariánsku horu v Levoči už v nedeľu popoludní. Až do ďalšej nedele ich čakajú sväté omše, spovede i pobožnosti. V súvislosti s konaním púte bude v meste v dňoch 4. a 5. júla, keď sa očakáva najväčší nápor pútnikov, zavedený osobitný dopravný režim. Viac už náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
Apelujem na všetkých návštevníkov mesta Levoča, ktorí prídu na Mariánsku púť, aby dodržiavali a rešpektovali dočasné dopravné značky. Pokyny príslušníkov policajného zboru, mestskej polície a všetkých organizátorov.
Dopravným obmedzeniam patrí aj uzatvorenie hlavných prístupových trás na Mariánsku horu. Konkretizuje Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu mesta Levoča.
To znamená, že ulica Športovcov a Sadová ulica a na ne nadväzujúce miestne komunikácie, čiže je to Ovocinárska ulica, Lesná, Lučná, Vodárenská.
Kam zaparkovať, radí opäť náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
Zachytné parkovisko pre autobusy bude na Kežmarskej ceste, tak ako po ostatné roky. Zachytné parkovisko pre návštevníkov Mariánskej púte bude na ihrisku na Potočnej ulici.
No a popri tom všetkom netreba zabúdať ani na upozornenia a rady zdravotníkov. Pokračuje vedúci záchranár pre Poprad a Martin Lukáš Broš.
Levočská hora je hlavne pre tých, čo už vieme za tie roky, pre tých starších ľudí a tí vlastne podceňujú stále ten pitný režim, takže stále to dookola pripomíname tým starším, aby dbali na ten pitný režim a hlavne potom nejaká pokrývka hlavy a nejaký dážnik, keď sa dá, tým obmedzia priame slnečné žiarenie a mohlo by to pomôcť nejakým upálom a predísť nejakým kolapsom.
V Bánovciach nad Bebravou otvoril Spolok svätého Vojtecha nové libreso, knihkupectvo s kaviarňou. Pri tejto príležitosti v miestnom farskom kostole celebroval svätú omšu pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Po jej skončení požehnal nové priestory libresa, ktoré bolo v zápätí sprístupnené aj verejnosti. Libreso je miestom, kde sa spája svet kníh, dobrej kávy a príjemných stretnutí. Návštevníci tam nájdu výber kníh z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha, výberovú kávu, zákusky, omšové víno a ďalšie produkty a devocionálie.
Zahraničné spravodajstvo.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí poprelo správy o tom, že by sa v nasledujúcich dňoch malo konať stretnutie technických tímov Spojených štátov a Islamskej republiky o implementácii dohody medzi týmito dvoma krajinami. Americké médiá predtým informovali, že obe krajiny sa plánujú stretnúť zajtra v Katare. Ďalšie informácie dopĺňa Julia Kavecká.
Americký portál Axios včera s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informoval, že USA a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky, ktoré prebiehali v uplynulých dňoch napriek podpísaniu memoranda o porozumení. Obe krajiny sa podľa médií zároveň plánujú stretnúť zajtra v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu. Podobné vyjadrenia hlásila s odvolaním sa na predstaviteľov vlády amerického prezidenta aj stanica CNN, hoci Bielý dom nevydal žiadne oficiálne vyhlásenie. Stanica Al Jazeera dnes s odvolaním sa na zdroj oboznámený s plánovanými rokovaniami medzi USA a Iránom informovala, že tieto diskusie sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch v Dohe. O týchto plánovaných rozhovoroch informuje aj agentúra Reuters, ktorá sa taktiež odvoláva na zdroj. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Garibabadi ale napísal, že na tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín. Katar je spoločne s Pakistanom sprostredkovateľom rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom. Najnovšie rokovania sa konali vo Švajčiarsku 21. júna a zúčastnili sa na nich predstavitelia USA, Iránu, Kataru a Pakistanu. AFP informuje, že Katar zohráva kľúčovú úlohu vo finančných aspektoch rokovaní. Irán tam má aktíva, ktoré boli zmrazené pre sankcie zo strany USA. Podľa vyhlásenia iránskeho prezidenta Masuda Pezekšiana prebiehajú potrebné kroky na uvoľnenie týchto fondov.
Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes ale napokon oznámil, že Irán požiadal o stretnutie s USA, ktoré sa bude konať zajtra v Katare. Pri raketovom útoku ruskej armády na mesto Dnipro na juhovýchode Ukrajiny prišli dnes o život 5 civilisti. Dve obete na životoch hlásia aj z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny, kde ruská armáda zasiahla minibus s cestujúcimi. Situáciu sleduje Martin Pribilina.
Útok, ku ktorému došlo dnes ráno v Dnipre, si okrem obetí na životoch vyžiadal aj 21 zranených. Potvrdil to vedúci regionálnej správy Dnepropetrovskej oblasti Aleksandr Hanža s tým, že stav 5 zranených mužov hodnotia lekári ako vážny. Podľa Hanžu bol pri útoku úplne zničený súkromný podnik. Šéf regionálnej správy Záporožskej oblasti Ivan Fedorov spresnil, že pri útoku ruského dronu na mikrobus v Záporoží bolo zranených 6 osôb vrátane jedného dieťaťa. Ukrajinské regionálne úrady dnes ráno informovali, že za posledných 24 hodín boli v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny pri ruských útokoch zabití 4 ľudia a 28 bolo zranených. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny prišli o život 2 ľudia a ďalších 9 ich bolo zranených pri ostreľovaní a útokoch dronmi. V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny bolo zranených 5 ľudí. Útoky ruskej armády hlásili do vedna zo 45 miest a dedín v regióne. Úrady Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny informovali, informovali o dvoch obetiach a 26 zranených civilistoch. Kreml dnes uviedol, že Rusko nezmenilo svoj postoj k podmienkam mierovej dohody na Ukrajine, ktoré podľa ruského prezidenta Vladimíra Putina zahŕňajú stiahnutie ukrajinských jednotiek zo štyroch oblastí na juhu a východe Ukrajiny a vzdanie sa ambícií na vstup do NATO. Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na žiadosť o komentár k Putinovým vyjadreniam zatiaľ nereagovala. Hovorca Kremľa tiež uviedol, že Vladimír Putin a bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko počas víkendového stretnutia rokovali aj o vojne na Ukrajine. Schôdzka sa uskutočnila ešte pred odletom Lukašenka na oficiálnu návštevu Číny.
Krátko zo sveta.
Vedúcim českej delegácie, ktorá bude krajinu zastupovať na samite NATO v Ankare, bude premiér Andrej Babiš. Prezidenta Petra Pavla na samit dodatočne akreditoval, zároveň však dúfa, že si to český prezident rozmyslí a do Ankary nepocestuje. Spôsob, akým sa vláda Andreja Babiša stavia k účasti hlavy štátu na samite NATO, je podľa Petra Pavla však v rozpore s minulotýžňovým uznesením Ústavného súdu. Silný dotras s magnitúdou 4,6 dnes zasiahol venezuelský Caracas a štát La Guayara. Došlo k nemu po silnom zemetrasení, pozostávajúcom z dvoch hlavných otrasov v noci na štvrtok, ktoré si vyžiadali najmenej 1450 mŕtvych. Najmenej 5 mŕtvych a niekoľko zranených si dnes vyžiadala streľba v centre mesta Štáde v severnom Nemecku, nedaleko Hamburgu. Polícia zatkla dvoch ľudí vrátane pravdepodobného strelca. Futbalisti Kanady sa stali prvými 8 finalistami majstrovstiev sveta. V 16 finálovom zápase zvíťazili v Los Angeles nad Juhoafrickou republikou 1-0 vďaka gólu Stevena Eustaquia z nadstaveného času. Pre Kanadu je to historický postup medzi najlepšiu 16 majstrovstiev sveta. Pre oba týmy išlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti v histórii majstrovstiev. Kanadiania sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko-Maroko. Nový ročník Nike League odštartuje 25. júla. Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák ocenil návrat futbalu na domáce štadióny tímov. Slovenská basketbalová asociácia vyhlásila víťazov ankety Basketbalista roka 2025. Medzi ženami zvíťazila už štvrtý rok po sebe Terézia Páleníková, ktorá tento úspech pripisuje osobnému rastu. Medzi mužmi získal 7. titul v rade Vladimír Brodziansky a trénerom roka sa premiérovo stal Michal Madzin. Slovenská ženská volejbalová reprezentácia prehrala v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy v Nitre so Slovinskom 0-3. Odveta je na programe v stredu o 20. v Ljubljane. Víťaz tohto súboja si zmeria vo finále sily s Maďarskom alebo Švédskom. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky domácu Britku Niku Stojsavievičovú hladko 6-2 a 6-1. Britská tenistka Emma Raducanová sa odhlásila z grandslamového turnaja vo Wimbledone, a to pre únavovú zlomeninu pravej nohy.
Počasie.
Či nás aj zajtra čakajú extrémne horúčavy, povie Peter Jurčovič.
Zajtra by malo byť búrok viac ako dnes, ale ešte stále tak ako dnes aj zajtra by ešte na 40 stupňov by sme mali ísť. Takže predpokladám, že tá 40-ka, hlavne samozrejme na juhu, a to už je jedno, či to je na západnom alebo východnom Slovensku. Samozrejme zase prehánky, búrky, stále ešte teplo.
Rádio Lumen počúvajte aj o 20:10. Na programe bude relácia Gaučing. Ondrej Rosík a Vladimíra Legiňová vám v nej dnes so svojou hostkou Katarínou Brenčičovou z projektu Kadrande poradia, ako randiť online a čo je to speed dating. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Do počutia.